Nyt alkaa Totti Karpelan kirja, Hyvätkin on haudattava. Lukija Teemu Mäkinen, kustantaja Saaga. 1. Se joulunalusviikon päivä sattui olemaan yksi niistä, joina lumi tuli kuin pysyäkseen. Pyry oli varmaankin alkanut jo tunteja aikaisemmin ja jatkui yhä rajun voimakkaana aamun niukassa valossa. Lunta tuntui tuiskuavan kaikkialta. Suuret nuoskaiset hiutaleet kiisivät vinhasti, leijuivat arvokkaasti, ryöpsähtelivät, harjoittivat ryhmäseksiä, muodostivat pyörteitä, kinostuivat ja liimautuivat ikkunaan vetiseksi massaksi, joka hitaasti valui alaspäin. Lopettelin 3. aamukahvikupillista keittiön pöydän ääressä ja tuijottelin talvista näkymää. Joku esteettisyyteen taipuvainen silkkipyjama Veikko tai vielä sängyn lämmin romanttinen kotirouvan nuppunen olisivat jopa saattaneet pitää siitä. Mutta minunlaiselleni aamuäreälle ja arkiselle asioitsijalle, jolla kaiken lisäksi oli vähäinen kolarijuttu hoidettavana, parin tunnin päästä pienen maaseutukaupungin kihlakunnan oikeudessa, 150 kilometrin matkan takana, lumi merkitsi vain ylimääräistä hankaluutta. Se tiesi ensin varovaista hissuttelua kuluneilla talvitossuilla kaduilla, jotka olivat liukkaat kuin aseman sylkykupit, ja sen jälkeen puikkelehtimistä ruskeassa suolarännissä, jollaiseksi ykkösvaltatie aina noilla ilmoilla muuttui. Ajoin partani ja puin kiirehtimättä päälleni. Soin itselleni päivän ensimmäisen savukkeen tarkastaessani, että salkussa olivat valtakirja, poliisitutkintapaperit ja laatimani PM-kirjelmä. Peruutin auton tallista ja lähdin taipaleelle. Laskeskelin olevani takaisin lounaaksi, minkä jälkeen voisin huilia toimisto-olohuoneessani, taikka mennä penkomaan erään tukkuliikkeen varastossa ilmennyttä sisäistä vuotoa, jota ei vielä siinä vaiheessa haluttu antaa poliisille. Lukuun ottamatta yllättävää lumisadetta, päivälliset tapahtumat tulisivat olemaan melkoisen tavanomaisia. Niin minä uskoin. 2. Käräjähuoneisto sijaitsi Isolan kaupungissa Ankean kadunpätkän varrella, vanhan ruskean puutalon toisessa kerroksessa. Odotushuoneessa, joka ei ollut paljon tavallista eteistä suurempi, istui puolisen tusinaa hiljaisia, apaattisen näköisiä ihmisiä, ja lähellä istuntosalin suljettuja pariovia seisoskeli suurikokoinen virkapukuinen poliisi, kädet selän takana ja yhtä ynseänä kuin muutkin. Korkkimatolle oli sinne tänne muodostunut erikokoisia kirkkaita laimiskoja, jalkineiden mukana kulkeutuneesta sulaneesta rännästä. Haiskelin katseellani juttulistaa, mutta en löytänyt sitä vielä. Kävelinkin siksi suoraan seuraavaan huoneeseen, joka oli varattu asianajajille. Heitä ei ollut paikalla kuin yksi. Hän istui ikkunapöydän luona ja tarkasteli hajamielisesti mustasta, teräsheloin vahvistetusta agenttisalkustaan ottamiaan papereita. Kuullessaan minun tulevan, hän nosti katseensa ja hymyili raukean kohteliaasti ja ylivoimaisesti. Vasen käsi, jonka pulleassa etusormessa kimmelsi kultainen juristin sormus, nousi ajatuksettomasti hipaisemaan sievästi laineitettua, harmaantuvaa tukkaa, ja sitten hän taas keskittyi asiakirjoihinsa. Risuin päällystakkini ja levittäydyin sanomalehden kanssa vanhuuttaan natisevaan puunojatuoliin. Olin päässyt vasta kakkossivun kuolinilmoituksiin, kun ulko-ovi kolahti. Vilkaisin äänen suuntaan, ja eteisessä seisova tyttö sai lehden hyppysissäni muuttumaan yhdentekeväksi papyruskääröksi, joka huomaamattomasti mureni syliini. Hän oli verhonnut pitkän hoikan vartalonsa 3/4-osaiseen ruskeaan mokkatakkiin, lahkeista hitusen leveneviin mustiin housuihin ja puhtaan harmaaseen paksulankaiseen jumperiin, jonka ylijäämä kerästä hän oli kehittänyt pirteän baskerin kultaisille olkapäille ulottuville hiuksilleen. Hyvin nuoret, sydämen muotoiset kasvot näyttivät sillä hetkellä hiukan epätietoisilta, mutta uhmaavasti eteenpäin työntyvä alahuuli osoitti hänen päättäneen selviytyä kunnialla minkälaisista tilanteista tahansa. Saatoin melkein kuulla konstaapelin tummansinisen talviunivormun saumojen raksahtelevan pehmeästi, hänen vetäessään henkeä kaunottaren astellessa peremmälle ja pysähtyessä oviaukkoon. Ruskeat silmät kohdistuivat ensin minuun ja siirtyivät sitten asianajajaan, joka kuittasi unelman yhdentekevällä vilkaisulla. Tytön pää heilahti vielä minun suuntaani, ennen kuin hän kääntyi. En ehtinyt nähdä hänen ilmettään, mutta mikään